Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. 24. dan marta, Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U glavnoj temi današnje emisije tražimo odgovor na pitanje na koji će se način zemlje Zapadnog Balkana odazvati pozivu Europske unije da podrže sankcije prema Rusiji, ali poslušajmo najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Optuženi Darko Šarić negirao je danas pred specijalnim sudom u Beogradu krivicu za šverc kokaina i pranje novca, rekavši da je proces protiv njega, kako je istakao, velika obmana i dimna zavesa bivšeg režima. Šarić je naveo da se viđao i sarađivao sa mnogim uticajnim i bogatim ljudima koji su i danas na visokim položajima, opširniji u temi dana. U Trebinju je danas otvoren prvi regionalni centar za policijsku saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Otvaranjem ovog centra napravljen je veliki doprinos bezbjednosti i veliki iskorak u tehničkoj spremnosti graničnih policija Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U okviru centra u svakoj smjeni radit će po jedan službenik iz spomenute tri države koji će kvalitetnim telekomunikacijskim vezama imati brz pristup bazi podataka. Cilj su otvorene, ali bezbjedne granice. Vinko Dumančić, direktor granične policije Bosne i Hercegovine.
Centar predstavlja izraz nastojanja i trajanja opredjeljenosti naših zemalja da unaprijedimo međusobnu suradnju, te da implementiramo najbolje prakse i standarde Europske unije i zemalja Schengena na polju granične sigurnosti.
Šef misije IOM-a uručio i ključeve novih automobila direktorima graničnih policija sve tri zemlje. Rečeno je da je i sama Europska unija izgrađena ovakvim malim tehničkim koracima. Otvaranje ovog centra pomogli su, pored razvojnog fonda IOM-a, vlade Velike Britanije i Italije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom 15 godina od početka NATO bombardovanja SR Jugoslavije da se od ove godine u međunarodnoj zajednici više priča o pravnom okviru za bombardovanje i kazao da njega nije bilo 1999.
Čuvanje uspomena na njih znači i čuvanje tog jednog istorijskog nezaborava i pouke da Srbija mora da učini sve da u narednom periodu brani svoje nacionalne i državne interese na način kako bi spriječila svaku mogućnost napada na nju. U svakom slučaju, danas Srbija vodi jednu politiku koja pokušava da mirnim putem reši sve probleme sa kojima se suočavamo i daj Bože da se ovakve stvari više nikada ne ponove u našoj istoriji.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je povodom godišnjice NATO intervencije da je za Kosovo i građane Kosova to dan početka velike pobjede. Kosovski premijer je također čestitao i izrazio zahvalnost svim partnerima Kosova, Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji i NATO savezu za veliku podršku narodu Kosova u borbi za slobodu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas u Amsterdamu da SAD i Europa imaju jedinstveni stav da Rusija treba da snosi posljedice za intervenciju u Ukrajini.
Europa i Amerika su ujedinjeni u podršci ukrajinskoj vladi i narodu. Također smo jedinstveni u stavu da primoramo Rusiju da plati cenu za svoje dosadašnje poteze.
U Hagu je počeo dvodnevni samit svjetskih lidera o nuklearnom terorizmu, ali se ukrajinska kriza nametnula kao glavna tema. Tokom samita sastaće se i lideri sedam najrazvijenijih zemalja bez Rusije. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon na otvaranju skupa o nuklearnom terorizmu.
U slučaju Ukrajine, bezbednosne garancije su bile ključni uslov za njen pristup u ugovoru o neširenju nuklearnog naoružanja. Međutim, kredibilnost ovih garancija koje su date Ukrajini Budimpeštanskim memorandumom iz 1994. godine ozbiljno je narušena posljednjim događajima. To ima dalekosežne posljedice po regionalnu bezbednost i integritet režima o neširenju nuklearnog oružja. To ne bi trebalo da služi kao izgovor za pokušaje da se dođe u posjed nuklearnog oružja.
Ukrajina će povući svoje snage sa Krima zbog prijetnji i pritisaka koji dolaze od ruske vojske, saopštio danas privremeni predsjednik Aleksandar Turčinov. On je govorio u parlamentu nakon što su ruske snage ušle u ključnu ukrajinsku mornaričku bazu nedaleko od Feodosije, čime je dovršeno postepeno preuzimanje ukrajinskih vojnih postrojenja na poluostrvu. Malezijski putnički avion koji je nestao pre više od dve nedelje pao u Indijski okean, saopštio danas na hitnoj konferenciji za štampu u Kuala Lumpuru premijer Najib Razak.
To je lokacija koja je veoma daleko od svih mogućih mesta za sletanje. Stoga sa velikom tugom i žaljenjem moram da vas obavestim da je prema ovim novim podacima let MH370 završio u južnom delu Indijskog okeana.
Egipatski sud danas je na smrt osudio 529 pristalica svrgnutog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, pošto su proglašeni krivim za nasilje u avgustu prošle godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što se svih 28 zemalja članica Evropske unije usaglasilo oko uvođenja viza i zamrzavanja imovine u uskom krugu Putinovih saradnika, Brisel je pozvao i takozvane treće zemlje, prvenstveno kandidatkinje, da svoju politiku prema Rusiji usklade s onom evropskom. Niko nikoga neće prisiljavati da vanjsku politiku prisvoji kao vlastitu, ali je poziv bio i povod da Radio Slobodna Evropa ispita. Kako će se koja država Zapadnog Balkana ponašati u ovoj situaciji? Evo odgovora.
Korak dalje.
Osim Albanije, Crna Gora je prva prihvatila zaključke Vijeća Evrope o ukrajinskoj krizi i pridružila se restriktivnim mjerama prema jednom broju bivših ukrajinskih i ruskih političara. To je još prošle sedmice javno objavio premijer Milo Đukanović.
Crna Gora želi da bude članica Evropske unije i NATO-a. Pri tome ne rušimo neka svoja tradicionalna prijateljstva, ali veoma jasno i veoma odlučno preuzimamo sve obaveze koje slijede iz Evropskog i Euroatlantskog partnerstva.
Podsjetimo, Crna Gora se među prvima priklonila pozicijama Evropske unije u odnosu na krizu u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova je u nedavnom saopštenju navelo da se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo i koja vodi pregovore sa Evropskom unijom pridružila usaglašenim zaključcima savjeta po pitanju ukrajinske krize od 3. marta i uvođenju restriktivnih mjera prema jednom broju ukrajinskih političkih ličnosti. Tome je prethodilo objavljivanje netačne informacije da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, što je demantovano tvrdnjom da sankcije nisu bile ni predmet razmatranja. Ipak to je izazvalo pitanje moguće ekonomske štete, posebno u oblasti turizma. Na pridruživanje pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini ne usmjerava samo volja političkog vrha Crne Gore, već i potpisani međunarodni dokumenti. Među njima je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kojem se između ostalog kaže da uzajamno približavanje Evropske unije i Crne Gore će doprinositi uspostavljanju solidarnosti i novih oblika saradnje, a među njima je i sve veće približavanje stavova ugovorenih strana o međunarodnim pitanjima. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Svi dokumenti koje smo do sada potpisali sa Evropskom unijom zapravo u manjoj ili većoj mjeri, dakle eksplicite ili implicitno nam nalažu da pored ispunjavanja zadataka na domaćem terenu i reformi unutar državnih struktura u najvećoj mogućoj mjeri pratimo i spoljnopolitičke pravce Evropske unije.
Stav Crne Gore odražava sliku zemlje koja principijalno staje iza politike koju vode zemlje članice Evropske unije i NATO pakta, kaže Radulović, ukazujući na moguće opasnosti u ekonomskom smislu.
Makar za sada ne čini mi se da će onaj obim sankcija koje su predviđeni od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u tolikoj mjeri pokazati i crnogorske ekonomske interese.
Kako Crna Gora treba da se ponaša u datoj situaciji i koliki joj je manevarski prostor kao maloj zemlji u političkom sukobu na relaciji Evropska unija-Rusija i na koji način može izbjeći negativne posljedice po ekonomiju, pitali smo dugogodišnjeg diplomatu i nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca. Lukovac smatra da Crna Gora ne mora da žuri u praćenju evropskih pritisaka na Rusiju, već da bude strpljivija.
Ja mislim da nema potrebe da Crna Gora istrčava, da žuri sa uvođenjem makakvih sankcija prema Rusiji ili državljanima u Rusiji i Ukrajini. Najprije zbog toga što Crna Gora neće time bitnije, da tako kažem, poboljšati svoje šanse za skorašnji prijem u NATO ili Europsku uniju. Ja mislim da male zemlje bi, čini mi se, morale da vode računa o svojoj ranjivosti i da prije svega vode računa o svojim ukupnim interesima. Imam u vidu i geostrateške, političke, ekonomske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U cijeloj ovoj situaciji posebno je interesantan stav i pozicija zvaničnog Beograda. Prije svega zbog, kako se to u Srbiji voli reći, tradicionalnog rusko-srpskog prijateljstva. Iako nakon nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora još nema vlade, Najviši zvaničnici prethodne vlasti ponavljaju da će zvaničan stav o krizi u Ukrajini biti, citiram, balansiran u skladu sa evropskim putem, ali i sa prijateljstvom Srbije s Rusijom. Priču ima Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je vrlo kratak odgovarajući na novinarsko pitanje da li će buduća vlada biti proevropska ili proruska.
Prosrpska.
Predsjednik Srpske napredne stranke i nastupajući premijer Srbije Aleksandar Vučić bio je tokom prethodnog vikenda informativniji. Izjavio je da stav Srbije prema krizi u Ukrajini i prema Rusiji mora biti odgovoran, ali da ga neće donositi tehnička vlada. Ipak je, kako je rekao, dao koordinate tog stava.
Srbija je uvijek bila i jeste za poštovanje međunarodno javnopravnih normi, za poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja, međunarodno priznatih država, ali nemojte da nam predavanje o tome drže svi oni koji su lagano zgazili teritorijalni integritet Republike Srbije. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, Srbija poštuje svoje obaveze, ali Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam kažem.
I lider Socijalističke partije Srbije i odlazeći premijer Ivica Dačić izjavio je da će nova vlada dati zvaničan stav o ukrajinskoj krizi i da će on biti baziran na dve postavke.
Prvi je taj da Srbija ima tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom i da to prijateljstvo ništa ne može da naruši, a sa druge strane da Srbija ide evropskim putem i da taj evropski put je također za našu zemlju veoma važan. Zato takav stav treba da bude veoma balansiran i da bude pre svega u našem interesu.
Istovremeno, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da Evropska unija od Srbije očekuje da shvati ozbiljnost krizne situacije u vezi sa Ukrajinom. Situacija oko Ukrajine je veoma ozbiljna. Ponašanje ruske strane u Ukrajini je sada neprihvatljivo, naglasio je Davenport i dodao da se u Evropskoj uniji očekuje da zemlje kandidati za članstvo podržavaju stavove Unije što se tiče spoljne politike.
Očekujemo naravno da Srbija kao zemlja koja će imati predsjedništvo OEBS-a sljedeće godine, da će Srbija također pratiti ozbiljnost ove krizne situacije.
Davenport je kazao da je o ovom problemu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivanom Mrkićem i, kako je dodao, misli da i on deli veliku zabrinutost Evropske unije povodom ukrajinske krize. O tome koliko je neutralna pozicija koju propagiraju zvaničnici u Beogradu održiva, razgovaramo i sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Ono što se može potencijalno očekivati je da će, ukoliko kriza ukrajinska bude nastavila da se zaoštrava, da će porasti pritisci da se Srbija jasnije odredi prema Rusiji u ovom konfliktu. Očigledno je da će Srbija pokušati da zauzme nekakav neutralan stav, odnosno da se ogradi od krize tako što se neće staviti ni na jednu stranu. Ali koliko će to uspjeti zavisi i od količine potencijalnih pritisaka koje će možda trpeti u mjesecima koji su pred nama. Za Srbiju će to biti jedan težak korak, ali bez svake dileme će u tom kontekstu biti očekivanje da će se prikloniti onome čemu deklarativno teže, odnosno da će se prikloniti stavovima Evropske unije.
Da li će Brisel u narednim danima i mjesecima pred Srbiju decidnije postaviti zahtev da u kontekstu ukrajinske krize i odnosa prema Rusiji sledi spoljnu politiku Evropske unije? Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na to pitanje još uvijek ne može dati precizan odgovor.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da je stav Srbije, da hoće da zauzme poziciju negde između. A radi se o tome da je zbog ove krize Srbija u teškom položaju, zbog toga što nekoliko godina pokušava da ga je sve bliže odnose sa Rusijom, s jedne strane, a sa druge strane da napreduje u odnosima sa Evropskom unijom. I ukoliko Evropska unija insistira na zajedničku politiku i uspeva u tome, onda će pozicija Srbije biti još teža.
Gordija smo pitali i može li, posebno nakon otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, opstati pozicija Srbije koja se svodi na balansiranje između Brisela i Moskve.
Mislim da Srbija i nema puno izbora, zato što je mera u kojoj je Srbija zavisna od Rusije, naročito u energetskom sektoru, tako velika da ne sme da rizikuje.
I Evropska unija je zavisna u energetskom sektoru od Rusije i Nemačka je zavisna, pa ipak imaju drugačiju...
Jeste, ali veće evropske zemlje imaju druge izvore ekonomske moći, a Srbija nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A u Bosni i Hercegovini neko drumom, neko šumom stavovi se kreću od podržavanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine do bezrezervne podrške Rusiji. Slušate Dženanu Halimović.
Zvaničan odnos Bosne i Hercegovine prema ukrajinskoj krizi svodi se na to da se sa velikom pažnjom i zabrinutošću prati porast napetosti u toj zemlji i pogoršanje međunarodnih odnosa u vezi s tim. Bar se tako navodi u izjavi o političkoj situaciji u Ukrajini, koju je usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao kreator vanjske politike. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine izražava svoje očekivanje da će se do rješenja novonastale krize doći mirnim i demokratskim sredstvima, dijalogom i političkim pregovorima između svih relevantnih strana, uz konstruktivnu podršku cijele međunarodne zajednice na opšte prihvaćenim principima međunarodnog prava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Ova izjava donesena je konsenzusom i dalje od toga se nije otišlo. O situaciji u Ukrajini oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova. Ministar Zlatko Lagumdžija u svojim je ocjenama otišao korak dalje, apelujući na smanjenje tenzija kao preduvjeta za očuvanje mira, sigurnosti, neovisnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine kao punopravne članice Ujedinjenih nacija. Iako stav kolektivnog šefa države, koji je ujedno šef i Lagumdžiji, ne sadrži nikakve kvalifikacije, Lagumdžija u svojim javnim istupima nije bio dvosmislen u pogledu viđenja stanja u toj zemlji.
Suverena Ukrajina i njen narod imaju pravo na svoju budućnost da definiraju samostalnu, mirnu, demokratskom dijalogu i mislim upravo u tom smislu da referendum o samostalnosti Krima nije proveden u skladu sa aktualnim ustavom Ukrajine.
I dok su višegodišnji ruski politički partneri oprezni u svojoj podršci međunarodno nepriznatoj aneksiji Krima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rezolutan.
Ja smatram da je referendum na Krimu demokratski izraz volje toga naroda. To treba poštovati, urađeno u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. On je legitiman, legalan.
Ove izjave ni opozicija u Republici Srpskoj ne shvata ozbiljno. Predsjednik Partije demokratskog progresa i bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Ja mislim da se svi tresli od straha kašćulizijom predsjednika Republike, jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane. To je tipični primjer skretanja pažnje javnosti sa onoga čime predsjednik treba da se bavi.
Ni unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine nema zajedničkog stava po pitanju mjera koje Sjedinjene Američke Države i Evropska unija provode prema ruskim zvaničnicima. Predsjedništvo se nije priključilo izjavi Evropske unije o političkoj situaciji u Ukrajini, jer u procesu konsultacija članovi predsjedništva nisu mogli naći zajednički jezik. O tome kako postupiti drugačiji stavima ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Ako ćemo da budemo do kraja konsekventni, mi po ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju imamo obavezu da pratimo Evropsku uniju, ako postoji konsenzus u Evropskoj uniji o nekim spoljno-političkim stvarima, mi imamo, potpisali smo obavezu da ćemo mi pratiti.
Ipak iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, tačno iz kabineta člana predsjedništva Nebojše Radmanovića, došlo je saopštenje u kojem se navodi kako su jedino njihovi stavovi važeći, te da sva druga mišljenja i stavovi nisu pravno i politički valjani i obvezujući. Jedino oko čega su svi na istom fonu jeste demarš upućen Ukrajini, zbog toga što je u svom promotivnom spotu Bosnu i Hercegovinu, kao i druge zemlje bivše Jugoslavije, na karti Europe označila kao Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo još nema zvaničnu odluku o tome hoće li slijediti evropsku ili sopstvenu vanjsku politiku. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli kažu da takva neodlučnost znači nedostatak političkog sluha.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da Kosovo treba u svemu da slijedi politiku Evropske unije, uključujući i krizu na Krimu, te činjenica da Kosovo to još uvek nije učinilo predstavlja odsustvo političkog njuha.
Ne može se nagađati zašto Kosovo do sada nema zvaničan stav o tome, ako je već osudilo invaziju, odnosno rusku agresiju na Krim, ali možda, samo može da se nagađa, da može da ispadne neke koristi od toga što Rusija, ako uspoređuje pitanje Krima sa pitanjem Kosova, može da se očekuje da Rusija prizna Kosovo, ali pošto nema nikakvih takvih znakova, Rusija ne poštuje nikakva pravila, usporedbu između Kosova i Krima pravi zapravo da ironiše sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim američkim državama po pitanju Kosova. Odsustvo takvog jasnog izjašnjavanja u prilog podrške mera Evropske unije prema Rusiji po pitanju Krima je čisto jedno pitanje inercije, nesnalažljivosti i odsustva političkog njuha, ništa više.
Bivši šef pravne službe UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier, koji inače celu svoju karijeru proveo u UN-u, iako kaže da nije njegovo da komentariše šta bi Kosovo trebalo da uradi, on navodi da bi Kosovo ipak trebalo da bude na strani pravde. Po njemu, Rusija nije imala zakonsko ali ni međunarodno pravo da aneksira Krim od Ukrajine, a u tom smislu Zapad ima pravo da uvede sankcije Rusiji i krimskim liderima koje podržava Moskva.
I think you should always come down.
Mislim da će se doneti odluka o tome da se treba prekloniti strani koja je pravedna i principijalna, kaže Borg-Olivier. Sličnog mišljenja su i građani Prištine. Ramadan Suljemani. Trebamo se prikloniti onima koji su nam pomogli da dobijemo slobodu. Neki međutim vide i sličnost između Krima i Kosova.
Krimea, Ukrajina, Mitrovica, Kosovo.
To je isto. Krim, Ukrajina, Mitrovica, Kosovo. Kao što smo mi pre 15 godina pod navodnicima osvojili slobodu, ali pesak na mostu i dalje postoji. Tako da i oni tamo na Krimu imaju sličnu situaciju. Nema nikakve razlike, sve u rukama svetskih sila, poručio je Arben Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Makedoniji ništa zvanično za sada. U Ministarstvu vanjskih poslova našem su kolegi Blagoju Kuzmanovskom samo kratko rekli da se Skoplje prilagođava vanjskoj politici Brisela jer stremi članstvu Uniji.
Lidija Dimova iz Socijaldemokratskog saveza kaže da Makedonija ima obavezu sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji da zastupa iste stavove kao Unija u delu spoljne politike.
Ne znam što čeka makedonskata vlada, očigledno nešto čeka.
Ne znam šta čeka makedonska vlada, očigledno je da nešto čeka. Sramota je, mi smo ipak prva država koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, a sada smo posljednji koji će je primenjivati. Trebaju provjeriti koje su im obaveze u delu zajedničke spoljne i bezbednosne politike i neka se uhvate posla i to bukvalno. Politički analitičar Alaidin Demiri kaže da Makedonija ima problema jer još nije definisala šta hoće da postigne. Prema njemu vlasti ne žele naljutiti niti Rusiju niti Evropsku uniju.
Međutim, sve to ne može tako da traje i na kraju Makedonija mora da se odluči.
Međutim, sve to ne može dugo trajati i na kraju će Makedonija morati odlučiti. Ja mislim da će u narednim danima biti prinuđena da se odluči za Evropsku uniju, da napravi distinkciju u njenoj poziciji o ozbiljnosti za ulazak u uniju i mislim da će zauzeti tu poziciju Evropske unije. Raniji ambasador u NATO-u Nano Ružin kaže da se u ovakvim situacijama treba razmišljati racionalno i naravno u interesu Makedonije.
Treba kako aspiranti vo EU i vo NATO da ih zadržimo tije pozicije.
Kao aspiranti za Evropsku uniju i NATO mi trebamo zadržati te pozicije, ali u principu, kao što vidim, Makedonija nema izgrađeni stav, čuti. Iz onih retkih reakcija ili iz naših medija uglavnom se može vidjeti da preovlađuje jedna proruska orijentacija. I drugi eksperti smatraju da u Makedoniji, iako se zemlja stremi ka euroatlantskim integracijama, ipak je više prisutna ruska nego ukrajinska istina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nisam kriv, droga nije moja, izjavio je optuženi za šverc skoro 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, Darko Šarić. Njegovo prvo svjedočenje nakon više od 4 godine bjegstva obilježile su optužbe na račun bivše vlasti. Suđenje je pratio Zoran Glavanić.
Optužnica protiv mene je lažna, radi se o velikoj obmani bivšeg režima koji je podigao ovu dimnu zavesu da bi sakrio svoje lopovluke, rekao je Darko Šarić pred sudskim većem specijalnog suda. Prvo pojavljivanje do nedavno najtraženijeg begunca u ovom delu Evrope pratile su velike mere bezbednosti, ogromno interesovanje medija i brojna rodbina optuženih koji su iščekivali šta će Šarić, koji se na optuženičkoj klupi pojavio blago nasmijan, reći posle godina skrivanja. On je iskaz pred sudom počeo rekavši: odakle da počnem? To da sam švercovao narkotike je smešno. Nijedna me zemlja nije optužila, ni Brazil, ni Argentina, ni Italija. Samo tužilac u Srbiji izigrava Sherlocka Holmesa. Ovoj zemlji nisam ništa uradio, ni mrava nisam zgazio i zato me čudi ova haranga. Viđao sam se i sarađivao sa uticajnim ljudima na položajima i bogatima. Oni su sada tamo, a ja sam ovde. Osećam se kao u američkom filmu, kada nekome sve smeste, ali nadam se da ću se u tom filmu ja na kraju spasiti, izjavio je Šarić. Odgovarajući na pitanja sudskog veća, Šarić je rekao da mu je prebivalište u Novom Beogradu, da ima srpski pasoš, da je nekada imao slovački i da nema prihode. Državljanin sam Srbije, mada su me se svi političari odrekli, i srpski i crnogorski. Sada me izdržava ova država, mogu samo da pohvalim zatvorskog kuvara, rekao je optuženi koji se sa saradnicima tereti za šverc 5,7 tona kokaina. Ležerno obučen u farmerke, belu košulju i džemper, Šarić je u pauzi svedočenja mahnuo rodbini u publici i nekim saoptuženima, a kasnije se jednim delom u iskazu dotakao i optužnice za pranje novca. Pišu o meni kao Bin Ladenu, samo me još za zemljotres nisu optužili. Priča se da sam oprao milijarde u Srbiji, o tome su govorili i drug Slobodan Homen i drugarica Snežana Malović, a u optužnici se navodi da je ta suma 22 miliona evra. Pa ja sada pitam gde su sada te milijarde, kazao je Šarić, koji će iskaz nastaviti na nekom od sljedećih ročišta započetog suđenja. Šarić za sada nije želeo da odgovara na pitanja uz opasku da bi imao mnogo toga da kaže, prozborio evo ta Agrobanka i najavio da će otkriti komu je smestio suđenje. Nema toga koga neću pozvati da svedoči o pranju novca, poručio je optuženi. Njegov advokat Radoslav Bačević po izlasku iz suda bio je zasut novinarskim pitanjima, od kojih je najčešće bilo da li će i kada Šarić pomenuti imena uticajnih ljudi iz sveta biznisa i politike koje je optužio u svom iskazu.
Kad bude iznosio odbranu u onom širem smislu, on će verovatno to objasniti i reći: to on zna, ja ne znam.
Tako je posle prvog pojavljivanja Darka Šarića javnost ostala uskraćena za odgovore uz čiju pomoć je stekao bogatstvo i učestvovao u brojnim privatizacijama u Srbiji. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će nastavak suđenja doneti iznenađujuće obrte.
Pa ja mislim ovo što je danas izjavio na sudu da je to samo jedna vrsta promaje. Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno šta podrazumeva ili koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Da li ovaj sada koji je raspisao izbore ili neki pre toga, ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude.
Iskaz Darka Šarića nije bio jedina ekskluziva na ovom suđenju. Posle njegovog svedočenja prvi put se pred specijalnim sudom pojavio Nikola Dimitrijević, zvani Johnny, optužen kao Šarićev saradnik za šverc kokaina iz Brazila. On je negirao krivicu navodeći da je nezaposlen, da nema primanja i da ga izdržavaju rodbina i prijatelji. Početkom marta platio je jemstvo od 200.000 evra da bi se branio sa slobode posle 3 godine skrivanja, kada je skinut sa Interpolove poternice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Trebinju otvoren prvi regionalni centar za policijsku saradnju Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Ako zaboravimo istoriju, ponovo ćemo je preživjeti, izjavio Ivica Dačić povodom 15. godišnjice NATO bombardovanja. Današnji dan je dan početka velike pobjede, istakao Hašim Tači. Ukrajina povlači snage sa Krima, Rusija da plati cenu za intervenciju u Ukrajini, izjavio Obama u oči večerašnjeg samita G7 u Hagu. Malezijski avion pao u Indijski okean, izjavio premijer Najib Razak. 529 pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Morsije osuđeno na smrt.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Muzika.